Hola, boa tarde.
Todo a punto nos centros de ensinanza de Meis para volver ao cole.
Bueno, sí, todo a punto. Estamos aí ultimando as últimas obras e rematando as últimas obras que estamos executando. Este verán, a verdade, que executamos obras en casi todos os centros escolares e, bueno, é un pouco difícil chegar a tempo ou rematalas todas, pero, bueno, esta última semana estamos traballando arreo para que este xoves este todo finalizado.
Este curso vai ser menos axitado nas restriccións sanitarias, redúcese a distancia entre pupitres, aínda que seguirá sendo obligatorio o uso da máscara. A matrícula caeu en toda a comarca do Salnés con 416 escolares menos que o ano pasado, aínda que hai unha excepción. Meis líbrase desa sangría de alumnos en infantil, alcaldesa.
Sí, a verdade é que sí. Nos temos o noso CRA, está moi ben valorado, non é un servizo moi ben valorado. É certo que para un concello pequeno como Meis, con un orzamento, bueno, pues moi limitado, manter 5 escolas unitarias, logo ademais a maiores o CPI e o CEIP Tarmenteira, pues a verdade que é moi costoso, non? Pero é certo que sí que valoramos moito este servizo do CRA, porque é verdade que nos tempos que corren levar a un neno, a un fillo ou unha filla a un colexo con que son 10 compañeros na aula, 12, 9, 8, a verdade que é un auténtico luxo, non? E é certo que esa enseñanza tan personalizada, tan cercana, está sendo moi ben valorada e incluso me consta que desde a AMPA pues, están facendo todos os esforzos necesarios e desde o CRA incluso para instaurar nestas escolas unitarias o servizo de pra madruga, que é un servizo, claro, ao ser para tampouco nenos e nenas, é un servizo moi caro, non? Pero sei que están ahora tamén nestes últimos días ultimando detalles, intentando pues, aunar forzas para conseguirlo, para cadalo, porque é certo que a mellor en cada aula hai unha ou dúas familias ou tres que precisan dese servizo e é certo que no CPI, por exemplo, se puso en marcha o ano pasado e foi moi fácil, non? Porque había moita demanda, pero nas escolas unitarias é complicado e dar a maiores este servizo está sendo moi ben valorado pola cidadanía.
Sería un plus de calidade, sen ningunha dúbida, contar tamén con ese plan Madruga no CRA. Este curso tocará facer máis actividades que o ano pasado, seguramente polo letargo para moitos, tamén pola situación da pandemia. Volven as actividades deportivas municipais para rapaces e tamén para maiores, non?
Sí, é así. O ano pasado tivemos o pabellón de deportes e o xinaxio municipal pechados, porque, bueno, é certo que non se daban as condicións para esa reapertura. E este ano, bueno, con moitos esforzos tamén por parte do concello, porque o noso pabellón de deportes ten moitas deficiencias. De feito, nos presentamos ao REACPON, este proxecto da Diputación para coa obra de rehabilitación do pabellón de deportes, pero en tanto en canto non se resolva esa subvención, vamos a ter que ir facendo todo preciso para poder desempeñar estas actividades que están destinadas a persoas maiores, a persoas jóvenes, a nenos e nenas no pabellón de deportes, que, bueno, hoxe mesmo, por exemplo, con estas 4 gotas que caíron esta noite, ou con este pouco que choveu, pois xa tivemos problemas de filtración, se están os operarios municipais reparando, non, esa o lugar por onde se producía esta filtración, non?
Uh-huh.
E, bueno, o que queremos é pouco a pouco ir reactivando a nosa xente, que a xente se empece a habituar a acudir, non, ás actividades deportivas que son tan necesarias e tamén nos veñen, non, as persoas. E, bueno, é certo que temos que facer moitos esforzos de todo tipo, pero vamos a facer para volver a xenerar ese hábito que había antes da pandemia e que estas actividades deportivas no Concello de Meis eran moi demandadas e queremos volver a que a xente volva a demandalas e volva a acudir.
Hábito demandado e necesario tamén facer actividades deportivas. Noutra orden de cousas, esta pasada fin de semana, que estaba programada inicialmente esa marcha protesta pola variante espiritual, pola falta de persoal facultativo en Meis, finalmente decidiron aprazala por coincidir coa Volta Ciclista a España. Vai ser en outubro, pero continúan recollendo firmas, non no concello.
Sí, efectivamente. As follas de recollida de firmas siguen estando a disposición de todo o mundo nos distintos establecementos que se anunciaran, farmacias para farmacia, os supermercados do concello, no propio concello, nas distintas instalacións do concello, pero a maiores, bueno, estas últimas semanas ahora que quedan, pues vamos a redoblar esforzos, vamos a hacer recollida polos domicilios, e bueno, o día 1, 2 e 3 de octubre, pues viaxaremos a Santiago. Certo que tivémoslo que suspender, porque, bueno, cando se organizou, ahora de que non nos demos conta, de que o último día, cando chegábamos a Santiago, coincidía coa contrarreloxo que finalizaba no Obradoiro,
uh-huh.
Entonces desvirtuaba un pouco o sentido da movilización, non? Porque o certo é que había moitas persoas maiores, e moitas persoas maiores que non poden camiñar, ou maiores ou non tan maiores, vamos, xente que non pode camiñar, que había manifestado a súa intención de acompañarnos en autobús, ir en autobús hasta Santiago e acompañarnos na entrada o Obradoiro, non? Entón, bueno, pues, o efectivo estar pechado Obradoiro impedía esa entrada ali todos xuntos, e decidimos pues, poñelo para despois das vendimas. Ahora en poucos días vai a comenzar a vendima nesta zona, e xa sabemos que en un mes a xente pues, ten moitísimas plantacións de Bariño ou traballa na vendima. Queremos facilitarlle que a xente poida acudir á movilización, co cual decidimos aplazalo para principios de octubre.
E por último, queríalle preguntar tamén polo escrito de alegacións presentado polo Concello ante a Consellería de Medio Ambiente, no que mostran ese rexeitamento parque eólico de Castrove. Que motivos esgrimen, alcaldesa?
Bueno, os motivos que esgrimimos, o principal, o fundamental, é a pouca claridade dese proxecto, non? Porque ese proxecto que se nos presenta pode ser pensado para o Castrove ou para Penatrerinca. É dicir, se fala dun proxecto, pero non está adaptado ás circunstancias do monte en concreto onde se pretende instalar, non? Entón, eso nos genera a nosa indefensión, porque é un proxecto que adolece de moitos defectos, moi pouco concreto, non? Entón, eso é a primeira cuestión que rebatimos. E a segunda é, bueno, que o tema dos acuíferos, que pode verse moi afectado, e Meixe é un concello, como acabamos de falar, con moitas plantacións vitivinícolas e que pode afectar o Albariño, porque moitas plantacións que agora están en terreno seco poden se ver anegadas ou a inversa, non? Entón, esa afectación é moi negativa, non? Para a xente que vive do viñedo, non? A maiores, pois, afectación paisaxística, medioambiental, visual, e que ademais que Meis, que é un concello, bueno, pois, que está despegando ahora mismo como concello turístico, como concello de tranquilidade, de turismo de tranquilidade, de turismo verde, a implantación de estos eólicos, pois, vai a repercutir negativamente nesa evolución que estamos a ter, non? E entón, bueno, pois, e ademais choca frontalmente con un proxecto que temos desde o goberno de Meis, no Castrove, para facer rutas de senderismo, para poder visitar, pois, pois, todos os monumentos arqueolóxicos que temos aí, non? Petroglifos que estamos agora rescatando, mamuas que queremos facer toda unha ruta e que nos leve, bueno, pois, a ese mirador do Castrove, onde colocamos ese banco que bueno, que tan pouco tempo está quedando tantas visitas e está sendo tan valorado, e ese proxecto do Parque Eólico pues, choca frontalmente co proxecto que ten o Concello de Meis para o Castrove.
Son os motivos, son as explicacións da alcaldesa de Meis en COPE, Marta Giraldez. Moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos, como sempre, saúdos.